balasanj.
Šetnje. Da ste priču u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ne znam u čemu je problem, ne razumem šta je to s nama. Sa mnom ništa, ja nisam pravila probleme, ali drugi... Danima se nisu smirivali, mediji, nego ko? Oko slučaja mlađe savjetnice Ministarstva spoljnih poslova. Prvo, nema slučaja, nego su ga oni napravili. Drugo, ako su postojali mladoturci i mladobosanci, zašto ne bi i mladosavjetnici? Mlađe savjetnice, još i bolje. I najzad, šta je ova čemernica pogrešno uradila? Sve po redu i po našim običajima. Završila megatrend, upisala se u stranku, zaposlila se u ministarstvu, skinula se do pola. Gde je greška? Pitam još jednu. Budimo sada pošteni ako može. Skidajući se do pola, nije povredila ni naša proverena moralna načela. Ni jedno. Naprotiv. Skinula se, ali je ostala u brushalteru, raznim brushalterima, raznih šara i boja. I tek onda se slikala. Napućila usta, isturila šta ima i povešala slike po mreži. So what? E sad, nekom smeta što je to uradila službenica Ministarstva spoljnih poslova. Da, a kakve to veze ima? I u kakvom je to neskladu? Sa bilo čime u zemlji čuda, molila bih da mi neko objasni. Toliko se međutim talasalo da i ministar spoljnih poslova lično morao da se oglasi. Napisao je da, imenovana prema ocenama svojih pretpostavljenih, savjesno izvršava svoje radne dužnosti. Eto vam. Zatim je rekao da su svi zaposleni u ministarstvu dužni da i na tim mrežama poštuju kodeks ponašanja zaposlenih, što je slučaj i sa imenovanom, koja je ugasila svoje profile na tim mrežama. Eto vam i drugi put. Sve lepo rečeno. Nije mi se dopalo nešto drugo što je ministar pomenuo. Da njene rotacije po ministarstvu, to jest upoznavanje sa raznim poslovima, ne znače da se ona sprema za neko predstavništvo u inostranstvu. E, s tim se ne slaže. Treba da znače i treba da se sprema. Jer ko bi nas predstavio tačnije od nje? Ko? Posejali su onolike ekonomske ambasadore po svetu i kakva je korist od toga? Samo trošak, samo računi, dosta. Kucnu je čas za pravu inicijativu i smelije poteze. Najbolje smo već poslali napolje. Vreme je da ih pojačamo i najlepšima. Skinutim do pola. I ženskim i muškim. Čuli ste, verujem, ovih dana šeficu kabineta, rektora megatrenda, ona se pak slikala u nekom spotu i nju su mediji pridavili tim povodom. Ona kaže, Mića voli da ima lepe ljude oko sebe. Mića, to je rektor. Ona je master. On je master komander, a ona bi mogla biti mastermind. To što voli Mića, voli ceo svet. Što svet voli, to mi imamo. Što na estradi, što po ministarstvima. Pa da sada to krene, ti naši školovani megalepotani i megalepotice u diplomatiju, a na korist države i naroda. Da primene to što znaju i čemu ih je zemlja čuda naučila. Da osmisle razne akcije. Mokri majicama protiv kosovske nezavisnosti. Svi Srbi u jednom solarijumu. Grudima do pobede. Dobrodošli u zemlju čuda.
Darkness falls.
A sada brzo u samo središte života, vesti iz zemlje čuda. Prve tri vesti nisu direktno povezane, mada ima nečeg što ih spaja. Prva bi mogla da bude dijagnoza, druga lek, treća nagrada. U prvoj, Aleksandar Vučić, gostujući u legendarnom Utisku nedelje utorak, govori o tome kako je kod nas i šta ima.
Hoću da kažem da su stvari nešto bolje, ali su i dalje teške i vrlo loše, ali se kreću u dobrom smeru.
Drugi korak, šta dalje? Šta treba preduzeti da bi se nastavilo u tom smislu i u tom pravcu? Konkretan povod za drugu vest je borba države protiv huligana na utakmicama, ali ima i šire značenje. Model za uspostavljanje reda o kome se ovde radi može da se primeni na bilo koju oblast. Ako nije preterano reći da je ovo gde živimo nešto kao kaubojski salun, gde su mu vrata, kako se izlazi, kako se posao završava. Premijer Ivica Dačić.
Represija, odnosno sila, završava jedan deo posla. Ali mora da postoji druga stvar, pravna, da nađemo najefikasnije mere i treće, da oko toga postoji saglasnost, neću kažem konsenzus, da smo svi svesni da nam je previše ovoga bilo i da Srbija ne može da bude više divlji zapad.
Treće i najvažnije, vizija. Ima li za nas nagrade na kraju tog teškog puta, tako reći, Golgote? Ima, i zove se blagostanje. Reč koju je iz prašine zaborava izvukao naš ministar Milan Bačević. U emisiji Teška reč obrazlagao je opet prednosti kanala, milujući pogledom studiju o izvodljivosti. Onima kojima još nije jasno, objašnjava koje su kolateralne koristi od ovog projekta za poljoprivredu, seljaka i Srbiju uopšte.
Srbija bi tu mogla da ostvari za vrlo kratak period nešto što bi se nazvalo prosto rečeno blagostanje. Znate, kad seljak pogleda u nebo i kad vidi da mu nailaze gradonosni oblaci, a zna da će nakon njih da se izluče velike količine padavina i da će morava da to sve odnese, on je bespomoćan. Onda sigurno sa velikom žudnjom čeka da država preduzme nešto, da ga zaštiti od nečega na što on ne može da utiče.
I tako do blagostanja tek treba da se stigne. Ministar neće odustati, to je jasno, uspeh nam dakle ne gine, ma koliko se otimali. Put je dug, neka se zove kanal, drum, železnica, važno je da imate saputnika i saveznika. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije i predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Srbija i Rusija su uvek bile na istoj strani, tako je bilo, tako će i da bude. Srbija ima svoj put, jasan, opredeljen. Na tom putu neophodna je pomoć i saradnja celog sveta, ali taj put bi bilo teško izvesti da nije ovakve Rusije, današnje Rusije. Danas vas odlikuje Srbija. Predajem vam odlikovanje i to je čin protiv koga, nadam se, i oni koji budno motre da mi nađu bilo kakvu grešku, neće imati ni jednu reč da kažu.
Niko nije ni rekao, a glavna tema ove nedelje bio je Južni tok. U sredu je dobio dozvolu za izgradnju, verujem i nadam se da se nije potucao po šalterima kao što je u zemlji čuda uobičajeno. Ministar građevine Velimir Ilić dozvolu je uručio izvršnom direktoru preduzeća Južni tok Srbija Dušanu Bajatoviću, koji je u tom svečanom trenutku imao kravatu. Svi su lepo izgledali i lepo govorili, ali poslovi sa strateškom patinom ipak najbolje leže ministru Bačeviću. I opet je bio vesnik dobrih vesti, ako i nije kanal liči.
U ovom trenutku Srbija, a ni Evropa, nema veći projekat koji se sprovodi. Ovo je sjajna prilika za enormno zapošljavanje u našim uslovima velikog broja nezaposlenih ljudi i ogromni ekonomski benefiti koji nas čekaju u budućnosti.
Ministri koje je dužnost okupila oko Južnog toka juče su se postarali da nastupe skladno, pred javnošću i pred novim velikim projektom. Da li ih je na bliskost nateralo još nešto, ne možemo znati, a i ne moramo za sada. Sve se i onako pokaže kad tad na rečitom licu srpske politike. Dušan Bajatović o Južnom toku.
Ovo je istorijski datum za Republiku Srbiju. Jedan mali politički komentar sa ovim. Neće biti izmenjene samo privredne mogućnosti Srbije, ne samo u pogledu energetike, bit će izmenjen i geostrateški položaj Srbije.
Da, ali osim graditeljskih pregnuća predstoji restruktuiranje Srbijagasa. Bajatović tvrdi da se Rusi neće mešati u to, ali podržavaju predlog rukovodstva firme. Predlog se, trebali reći, razlikuje od zamisli Ministarstva energetike. Iz opozicije se čuju glasovi da ruska strana ima preveliki uticaj na transformaciju jedne važne domaće firme. Bojan Đurić, LDP.
Veliki je problem ovako direktno mešanje ruske strane u pitanje uređenja i funkcionisanja Srbijagasa. Srbijagas je javno preduzeće Republike Srbije i valjda Srbija ima pravo da samostalno odlučuje o tome kako će uređivati svoje preduzeće koje gubitaš.
Da li je ministarka energetike u diskretnoj nemilosti ruskih partnera i da li je malo manje elegantno preskočena u razgovorima o Južnom toku? Tim pitanjem se prethodnih dana pozabavio Borislav Stefanović DS.
Nama zaista ostaje nejasno zbog čega ministarka energetike ne učestvuje na razgovorima sa Gazpromom. Dakle, to je recimo prvo pitanje na koje bi mi kao demokratska stranka voleli da znamo odgovor. Zbog čega istovremeno ministarka ide u medije, daje izjave, a ne prisustvuje sastancima oko nečega što je itekako vezano za njen resor.
Šta je to ministarka Zorana Mihajlović govorila u medijima? Između ostalog, razjašnjavala je neke od svojih ranijih izjava. Jedna od zanimljivih odnosila se na pitanje mi i Rusi. Nedavno je rekla da ona kao ministar i institucija koju vodi nemaju problem u odnosima sa Ruskom federacijom, ali da postoji problem sa nekim našim predstavnicima države koji, citat, da bi se dodvorili, rade stvari koje ne bi trebalo da rade. Gostujući u vestima B92, odgovorila je na pitanje da li kad kaže neki, misli na Dušana Bajatovića.
Mislim na mnoge ljude koji se nalaze između i koji pokušavaju da što zbog raznih lobija interesa ne vode računa onome što se zove interese Srbije. A ponukana sam time da od samog početka kada je pravljen energetski sporazum, ja sam imala razgovor sa gospodinom Mališevim koji tada bio glavni pregovarač sa ruske strane. Ja sam tada bila nezavisni ekspert, on mi je vrlo otvoreno rekao sve što je ruska strana želela, ona je dobila. Dakle, nije problem u ruskoj strani nikada, problem je definitivno u nama u srpskoj strani. Dakle, sve što možemo da učinimo da bude gas jeftini, da imamo dovoljno gas, ja ću uraditi. To je moj zadatak.
Nije isključeno i nije nenormalno da taj zadatak naša ministarka i ruska strana doživljavaju različito. Ali šta pritom misle ostali iz naše vlade? Javno je nisu branili, da li su na neki drugi način, nije poznato javnosti. Aleksandar Vučić je gostujući u Disku nedelje odgovarao i na pitanje o tome da li ćemo žrtvovati Zoranu za gasni sporazum, da li se to traži i da li se očekuje. Da li je ruskim kolegama rekao nešto povodom načina na koji su ophodili prema ministarki energetike? Evo kako je odgovorio prvi potpredsednik.
Razgovarao sam sa svima njima i kao što vidite, Zorana Mihajlović je ministar energetike. Ja mislim da bolji i jasniji odgovor niste mogli da dobijete. Niti neko može da smeni Zoranu Mihajlović, a niko to nije tražio, moram da budem iskren, zaista nije. Niti neko može da smeni nekoga ko je proruski, niti bilo šta drugo. Dakle, Zorana Mihajlović će biti na svečanom potpisivanju koje će se obaviti 24.
Ministarka je juče stajala uz svoje kolege ministre, a pod krošnjom Južnog toka. Skladno, kao što prilika zahteva.
Ja mislim da to niko u Srbiji ne sabotira. I ja mislim da to niko ne može u Srbiji da sabotira. Dakle, zaista smatram da svaki dalji komentari, dakle tu ne mislim na medije, u tom smislu okrenuti kao ovo ministarstvo koje je zaista vredno radilo godinu i po dana na mnogo dokumenata da bi danas evo mogli ovde da svi stojimo, mislim i smatram ih gotovo neumesnim.
Drugi ministar koga bije glas da je u nastupu autonomniji nego što je kod nas uobičajeno je Saša Radulović. Po nekim potezima i po nekim reakcijama s druge strane, reklo bi se da nije u punom saglasju sa prvim potpredsednikom. Da li je tako i da li je nužno da bude? Aleksandar Vučić opisuje svoj odnos prema ministru ekonomije ovako.
Što se tiče stavova gospodina Radulovića, on ih saopštava ponekad na brutalan način i najčešće u pravu. Ono što mislim da mu ponekad nedostaje, to je takta i razumevanja težine pozicije u kojoj se ti radnici nalaze, ti obični ljudi nalaze i da je potrebna državna intervencija, da se ne može prihvatiti u potpunosti neoliberalni koncept koji je sasvim sigurno najzdraviji, ali ne možete u potpunosti da ga prihvatite.
Narednog dana, kako to već ide u našem malom kolektivu, novinari su od ministra ekonomije zatražili komentar ove izjave koje ste čuli. Takav sam kakav sam, odgovorio ministar malo drugačijim rečima do duše. Potom se osvrnuo i na drugu temu, pitanje stranih ili domaćih investicija. Iskonstruisana dilema u priličnoj meri. Da li iz površnosti medija ili zbog nekog drugog razloga, ne znam.
Ja nisam političar i ja ću nastaviti da govorim onako kako mislim da jestem. Možda istina ne zvuči lepo, ali kad spoznate šta je istina, onda možete i da rešavate probleme. Očekivati da će vam strani investitori rešiti sve probleme u državi je pogrešan pristup. Znači, mi moramo da se koncentrišemo na razvoj domaće privrede. Bitno je da biznis radi u Srbiji, zapošljava u Srbiji, plaća poreze u Srbiji.
Jedan od ministrovih poteza u najavi koji je odmah izazvao polemiku je ukidanje agencije SIEPA za podsticanje izvoza investicija. Branioci agencije rekli su zašto baš ona kad je dobra, kritičari zašto da ne kad su rezultati minorni. Protiv direktora podneta je krivična prijava da bi on juče podneo ostavku. Na prvu vest o ukidanju SIEPA se držala kao fudbalski tim koji nije prošao u drugo kolo, a sve kao da jeste. Po sopstvenoj tvrdnji, trudili su se na terenu, čak su postigli poneki gol. Evo primjera koji je u emisiji Talasanje izneo Nikola Janković, savjetnik za strana ulaganja SIEPA.
Neki su izvezli čak prehrambene proizvode u Japan. Bez SIEPA, da li bi domaća firma iz negde centralne Srbije sela u avion i otišla na sajam u Japan?
Ne bi sigurno neko uvek umesto vas mora sedno u avion i dode u Japan. A da li bi Mlađan Dinkić mogao da sedi miran i ne pušta glasa od sebe dok mu život najdraže agencije visi o koncu? Ne bi sigurno ni on. Oglasio se i zavapio. Nemojte ljudi, ko Boga vas molim. Svud me diraj, ali u SIEPA-u nemoj.
Ako je zahvaljujući između ostalog i SIEPA-i Srbija uspela da ove godine napravi rekordan izvoz u svojoj istoriji i da ima rast izvoza od 25%. Ako je automobilska industrija postala najpropulzivnija industrijska grana, nismo imali pre 5 godina, ja ne znam kamo sreće da imamo više SIEPA, jer je to najbolja agencija koju je Srbija ikada osnovala.
Možda će ona ipak nestati, ali Dinkić je dobio satisfakciju. Uteha stiže posredno s najvišeg mesta. Drugo delo njegovih ruku, finansijska podrška za otvaranje radnih mesta, mera koju su toliki osporavali, podržao je on, Aleksandar Vučić. Kada dođe jaka firma koja ima jako tržište, zašto ne bismo platili određenu svotu po otvorenom radnom mestu? U tom slučaju, naša strana rezonuje ovako.
Pošto vi imate biznis, imate tržište za narednih 20 godina, to je nešto što smo mi zainteresovani kupimo za naše građane, mi ćemo da pomognemo sa 3, 4, 5 ili 6 hiljada evra po zaposlenom. Jer će ti ljudi narednih 20, 30 godina imati posao, a mi ćemo samo na osnovu poreza i doprinosa za godinu dana da izvučemo te pare.
Drugi pak misle da to može, ali da se ne isplati. Podsticanje investitora tako što će im se plaćati svako radno mesto koje otvore, profesor Miodrag Zec poredi sa jednim drevnim običajem, zastarelim inače. Ima ga u nekim serijama s istoka, ima ga u nekim zabitima, ali za ekonomiju, po njegovom mišljenju, nije dobar. Iz emisije Talasanje slikovito.
Kod nas bi trebalo biti da mi napravimo uslove da oni mogu doći na civilizovan način, ne da budu kupljeni, da budem trivialan. Ti možda se oženiš, a možda kupiš mladu. A možda se oženiš ako si pametan, sposoban, ako ti je vreme i ako nešto nudiš. A može da kupuješ mladu, što se radi nekim primitivnim sredinama, i onda taj brak nije dovoljan.
U gradu Beogradu nema kupovine mlade, tako kažu, ali ima nešto novo. To je ono kad baba tetka pita devojku za udaju je li ima nešto novo. Ova joj posle silnih gnjavaža najzad pokaže verenički prsten. Tako nekako i LDP. U veridbenom serijalu pod naslovom Kad ću ako neću sad. Voljan da se predloži u privremeno veće Beograda ili sećate se onoga krizni štab Bogoljuba Gagića. Čedomir Jovanović, Poletno.
Smatram da je LDP potreban Beogradu i očekujem od onih koji tu odluku donose, a to je republička vlada, da uvaže tu političku činjenicu. Jer nije dovoljno to što danas oni koji vode zemlju ponavljaju naše političke stave od pre 5 ili 10 godina.
Nova veritba je na pomolu, stara razvrgnuta. Propala i pre nego što se razvila u nešto zbiljnije. Moglo je da bude, nije i svak na svoju stranu. A sad, adio, od LDP-a DS-u. Čedomir Jovanović, nekako kao Bandera, znate u onoj reklami kada raskida sa krofnama.
A na koju stranu bi danas prešla Demokratska stranka da nema Liberalno-demokratske partije? Oni su u meni i u nama tražili ono što su 2008. godine našli u Dačiću u SPS-u, od 2004. u Koštunici. I to je problem naših međusobnih odnosa.
E, danas su vam retki oni lojalni kao Dragan Marković Palma. Lojalan prijatelju, narodu i žirafi. O čemu se radi u ovoj vesti, kako bih to mogla da vam prepričam? Ako bih i pokušala, trajalo bi do sutra, a opet ne bi bilo ni prineti, ni slično, ni upola šarmantno, kao kada Dragan Marković Palma, izlazeći iz suda gde je svedočio, objašnjava javnosti šta je bilo. Neka mene, evo njega.
Mile Brežančić je moj prijatelj preko 12 godina, ne samo zato što mi je prijatelj, nego što zapošljava 300 radnika, ti ljudi će ostati bez posla i kompletan taj predmet koji su ovi, da ih ne nazovem nekim ružnim imenom, a ću da ih tužim zato što su rekli da je motiv moj da spoji Mileta sa gospodinom Dulićem upravo kupovina žirafe. Pa vi znate da ta žirafa prvo bila atrakcija. Prvo mi kupila vlada Republike Srbije žirafu da napravim programsku vladu, sad mi kupio Mile Brežančić da bi mu pomogao da ode kod Dulić. Jer ovo je nameštena stvar.
Za kraj nešto lepo. Vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Milomir Jeremić pronašao je u autobusu 1600 evra i vratio vlasniku. Reći ćete, dobro, redak čoveka, opet ni prvi ni poslednji. Pa u čemu je specifikum ovog slučaja? Nema ga. Ali uverit ćemo se po ko zna koji put. Svaki dobar čovek dobar je na neponovljiv način. Čujte šta kaže. Pozajmljeno sa televizije Studio B.
Tako sam vidio da ima pare i ostalo, rekao, koji je ovo mučenik izgubio. Tako sam rekao, i ne zanima me tuđe pare, tuđa me muka ne spašava nikako. O tuđe se sreće ne živi.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta. Dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti: kor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Tema Zemlje čuda danas je možda malo neobična, a to je nestajanje. Sada ću vam reći zbog čega sam došla na ideju da se time pozabavimo. Prošle nedelje u vikend dodatku Lista danas pročitala sam jedan jako lep dnevnik, redovnu rubriku ovog lista, u kome je svoj dnevnik vodio Vigor Majić, direktor agencije Petnica. Između ostalog, na jednom mestu on kaže da povremeno za sadašnje bivše polaznike Petnice organizuju neku vrstu seminara ili savetovanja ili skupa. Jedan je pod sa temom nastajanje, a drugi sa temom nestajanje. Ima veze sa naukom, ima veze i sa filozofijom, ali on kaže, ako vam je blisko ono prvo, nije strašno ni ono drugo, jer da bi nešto nastalo, nešto mora i da nestane. I meni se učinilo da je to vrlo podsticajna tema o kojoj može da se govori o Zemlji čuda. Svašta u Zemlji čuda može da nestane, svašta i nestaje. Najčešće novac. Nestaju radna mesta, masovno. Iz silosa nestaju žito i kukuruz, iz propalih firmi plate i gazde. Sve što može, nestaje. Nekada su nestajali mleko i struja na dnevnoj bazi. Isto tako zejtini šećer. Zatim sve ostalo. Nije se zvalo nestajanje, nego prisno nestašica. Ta je gutala sve pred sobom. Možda se zbog nje tako alave nije primetilo da su nestale i neke krupnije stvari. Poverenje, poštovanje, nada. Tako je jednom nestala i cela jedna zemlja. Duga priča, da je ne otvaram sada. Nestajanje ima i dobrih strana. Rekli smo već, da bi nešto nastalo, ono što ne valja, treba da nestane. Tako bi bar trebalo da bude, mada ne biva uvek. Zato su neki posmatrači radikalni. Kažu, neka ovo nestane, pa sve ispočetka. Odlomak iz emisije Talasanje.
Ja vam kažem da ćemo doći u situaciju da ćemo morati potpunosti da ukinemo državu, pa onda da krenemo od nule, da kažemo treba nam zdravstvo, treba nam policija, treba nam vojska, treba nam ministarstvo financija da neko skuplja poreze, da se sve to isfinansira i ne treba nam ništa više za početak.
Jer raspala se država, raspala se matrica i samo se dribla u kazanom prostoru. I ovo samo što dajemo, to su autogolovi. A samo što je problem ovde, što je sve manje i manje resursa da se to pokriva.
Reklo bi se da ne može više da se pokriva, ali može da se pokuša. Još malo, još jednom. Uz pomoć, možda, duplog dna i zavarenog poklopca. Šta sve može da nestane kada se udruže te dve stvari, videlo se juna ove godine. Vanrednom kontrolom silosa robnih rezervi ustanovljeno je da su nestale velike količine pšenice i kukuruza. Svi nadležni tvrdili su tada da samo što se nisu šlogirali da će sve biti rešeno. Pet meseci kasnije, to jest ove nedelje, ministar Rasim Ljajić vraća se na tu priču. Bila je to, kaže, milionska pljačka. Vraćen je samo mali deo nestalog žita. Od oko 80.000 tona koje je pojeo mrak, vraćena je jedva petina. To je rekao Ljajić u Skupštini Srbije gde se raspravljalo o predlogu zakona o robnim rezervama. A šta je bilo sa onomad obećanom akcijom? U toku je valjda. Policija radi svoj deo posla, dodao je ministar. Hajde da se sada prisetimo juna. Prilog iz dnevnika RTS-a. Ministar poljoprivrede Goran Knežević i direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić.
Ta kontrola je izvršena u 80 silosa i ono desilo se po onoj narodnoj. Terali smo zeca, istrali smo lisicu. Naime, pokazalo se da nedostaje preko 80.000 tona žita i kukuruza, s tim da su određeni skladištari pokušali i da raznim mahinacijama to stanje isprave.
Posle ove kontrole, apsolutno niko neće biti, što se tiče direkcije, zaštićen. Izaći ćemo sa imenima firmi, sa imenima odgovornih lica, a na nadležnim organima je da utvrde koliko je njihova krivica i da li u tim delima ima nekog iz robnih rezervi.
Da ponovim, nadležni organi rade svoj posao, valjda. Ali nije to lako. Preteško je pronaći ono što je nestalo u zemlji čuda. Tu rade i magija i ko zna kakve još više sile. Kako ovde kod nas, tako u zemljama čuda sa kojima se graničimo. Svi zajedno, po novom, zovemo se region. Nije loše ime ni ne dođi, ali ne bi bilo politički korektno. Dobro, nije važno ime, važno je kako je unutra. Unutra je slično, labava pravila i magloviti dogovori. Sistem, kao da su ga pravila ona prva dva praseta, od slame i pruća. Kad naiđe vuk, kad dune i vatru sune, kuća se razleti za čas. Probudiš se, nema je. U jesen 2011. u Podgorici je nestao kiosk pekare koji je gazda Zoran Milović držao u holu gimnazije. Kako to? Tako. Ne zna se ni kako je nastao. Da li je kiosk postavljen na riječ, na ugovor ili nako, ne zna se. TV Vijesti, Podgorica.
Došao sam jutros u 7 sati na posao, dovezao peciva, robu, sve živo, uišao, nema kioska.
U upravi gimnazije kažu da su uklonili kiosk jer je, kako tvrde, Milović bio samo prelazno rješenje zbog stečaja gradske pekare i tu je trebalo da bude samo do odabira novog snadbjevača na tenderu.
Ne ugovor, nego samo ta moja riječ koju sam mu ja dao, dogovor naš, dogovor do tendera.
Ja smatram da sam ja pravni naslednik posla koji bi trebao da traje do 2.12.2013. godine.
Milović je ogorčan kako je postupila uprava gimnazije i najavljuje da će pravdu tražiti i na sudu.
U zemlji čuda najčešće nestaje novac. To kako nestaje, strašno je zamršeno. Kao mađioničarski trik. Gledaš, a ne vidiš ono što je važno. I jezik nestajanja je mađioničarski. Volšebno, jednim potezom, uz čarobni štapić. Jedno se zna, u svakom nestajanju novca mora da bude neke magije. U to se građanstvo zemlje čuda više puta uverilo. Tako dobro nestane pred vašim očima da vas ostavi bez daha. I uvek se pitate kako li to rade. Pravi majstori svoje tajne ne otkrivaju nikome. Jula ove godine u Skupštini Srbije postavljeno je pitanje. Kako je nestalo 8 milijardi dinara? Pita poslanik Dušan Milisavljević.
Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, ovaj dug koji se čudesnom nekom formulom, nekim čudesnim štapićem pretvara sa 13 milijardi na 5 milijardi dinara, meni ostavlja sumnju da se radi o mogućoj korupciji. Pozivam Republičkog javnog tužioca da ispita kako je nestalo 8 milijardi dinara sa ovog računa. Ko je to tako volšebno napravio taj jedan dug? 8 milijardi dinara je budžet grada Niša. To su ogromne pare koje neko hteo, po mojoj pretpostavci, da ostavi u svojim ustanovama i da ih nenamenski potroši za određena sredstva. Preko ove teme ja kao narodni poslanik ne želim da pređem. Mislim da ovde ima i tekako elemenata krivične odgovornosti.
Dobro, velike su to pare, ali to je u isto vreme ništa, mogli bismo reći, u odnosu na Keniju. Iz kenijskog budžeta u periodu od 2011. do 2012. godine nestalo je 4 milijarde dolara. To je predstavljalo trećinu novca planiranog za potrošnju te godine. Nestanak je evidentirao glavni kenijski revizor, koji nikoga nije optužio za krađu, samo je ustanovio da se novcu ne može ući u trag. Kolike su pare nestale, govori podatak da bi se njime mogli pokriti troškovi osnovnog obrazovanja za celih 15 godina. U međuvremenu, u kenijskim školama u odelenju ima po 100 učenika. Šta o tome još može da se kaže? Pa evo recimo ovo. Govore kenijski predsjednik Uhuru Kenijata i Peter Kreste, izveštač Al Jazeere iz Nairobija, oktobra ove godine.
Just like terrorism and other forms of aggression.
To je kao bilo koji drugi oblik terorizma ili agresije, nekompetentnosti i korupcije koji prijete našem društvenom integritetu. Kao nacija moramo držati do našeg digniteta i odlučno se boriti protiv korupcije kao i protiv terorizma.
Svim ministrima naređeno je da objasne gdje je novac nestao. No, ako bi ko trebao da zna gdje su nestali milioni, onda je to predsjednik Kenijata. Barem pola godine, koji je bio predmet istrage glavnog revizora Uhuru Kenijata, bio je na funkciji ministra financija.
Desilo se i kod nas da se ne zna gdje je državni novac. Ne u kenijskim razmerama, hvala Bogu, ali u dovoljnim i ponaški. I kod nas je novac krenuo svojim putem bez nadzora odraslih i nadležnih. Neka nije ukraden, opet je na neki način nestao. Nestao sa radara, to je najtačnija definicija. Oktobra 2009. godine ministarka financija Dijana Dragutinović saopštila je da nije poznato kako se troši nezanemarljiv deo budžetskih sredstava. Čak 50 agencija, fondova i direktorata bilo je van kontrole budžeta, rekla je tada ministarka.
Ono što u budžetu nikada nije stavljeno, a to su način na koji se troši, ne znači nužno, loše i neracionalno, ali prosto ne vidi se kako se troše sredstva od projektnih zajmova koji su inače odobrena zakonima, ali kako se troše sredstva projektnih zajmova, kako se troše sredstva donacija, a posebno kako se troši razvojna pomoć fondova Evropske unije. Sve u svemu, verovatno godišnje ne znamo kako se troši oko 130 milijardi dinara. Ne bih rekla da sam nasledila neodgovornu, ali recimo nedovoljno odgovornu ili nedovoljno opreznu fiskalnu politiku definitivno jesam.
Ovde su pomenute donacije. Zanimljivo pitanje. Nestaju i one. Kad one nestanu, uvek je bezočno. Priča koja to ilustruje ide ovako. Dobrotvor Mihajlo Labalo iz Amerike počeo izgradnju bolnice u rodnom Nevesinju, ali i posle njegove smrti radovi na velikom objektu nisu završeni, iako su sredstva obezbeđena i uplaćena na račun lokalne građevinske firme. Novac je nestao, bolnica nije nastala, a malo po malo nestajao je i gazda graditeljske firme. Nije nestao skroz, pojavljivao se, ali je primjenjivao ono što je poslovne ljude svih zemalja, što je za poslovne ljude svih zemalja čuda karakteristično. Migoljio se da bi se konačno izmigoljio od svojih obaveza. I opet, kao kad gledate Davida Copperfielda, pitanje kako li to rade. Vežba i talenat, pretpostavljam. Plus, pravi ambijent za biznis iluzioniste. Zemlja čuda, raj za njihove prste. Evo priče kako je propala Nevesinska bolnica. Decembar 2012.
Nakon Mihajlove smrti, hvalilo je nekih 1.800.000 da se bolnica završi i od njegove žene ćerka, pošto on nije imao svoje djece, je uzela na sebe tu odgovornost da ona završi bolnicu. Pare su uplaćene Mato Uljareviću u neimarstvu. Što je uzeo 2 miliona da završi bolnicu, on je uzeo, a ništa nije uradio.
Čelnici opštine Nevesinje redovno se sastaju sa predstavnicima neimarstva i po starom običaju dobijaju obećanja i uvjeravanja da će radovi biti nastavljeni.
I tada je bilo dogovoreno da će to biti sve završeno.
Šta vam danas kaže, što je, gdje su novci, što nije završio?
Pa, nije bio na sastavnicima, to ne služi na čast bilo kome koje je u ovom poslu učestvovao.
Možemo reći da je kriva država koja nije uhapsila Uljarevića i konfiskovala moju imovinu?
To morate pitati organe gonjenja.
I da ne pitamo, znamo, organi gonjenja rade svoj posao. Svi rade, svi traže, ali rekli smo, teško ide. Zato se dešava da neki nestanci ostanu zauvek prekriveni velom tajne. One najveće i najglamuroznije tajne, kao što je, na primjer, tajna iščezlog kiparskog novca, ostanu zapečaćene. Kiparski novac, novac koga nije potrebno posebno predstavljati. Svi ga znamo, samo najređi su ga videli. Prišlo mu se, kažu očevici, prilično blizu. ali on ostao daleko, preko sedam mora i sedam gora. Tako je novac koji je nestao iz zemlje čuda u doba Miloševićevog režima postao priča o kojoj može samo da se pripoveda. Ništa intimnije od toga. Jula ove godine Aleksandar Radović, prvi direktor Poreske uprave posle 5. oktobra, komentarisao je za B92 da su istraživački timovi Srbije pronašli novac koji je 90. godina iznet na Kipar, ali...
Naravno da su srpski timovi istraživački našli, identifikovali te pare. Neke pare su bile i pronađene u Švajcarskoj, neke su bile i zaleđene, ali očigledno nije bila politička volja da se te pare vrate u zemlju.
Ko je to konkretno sprečio?
To stvarno morate da pitate nadležne. Ja sam samo bio predsednik komisije za ispitivanje zloupotreba prethodnog režima. Na Kipru je se radilo o milijardama, a u Švajcarskoj radi o više stotinama miliona švajcarskih franaka.
Svaki put kad nestanu neke pare, nestane i neki čovek. Obično taj koji se našao kod para. Ne govorim više o Kipru, ne znam ni čoveka, ni ljude, a i novac mi je prilično stran. Priča je skromnija od te. 50 radnika u Novom Bečeju ostalo je bez zarada za 8 meseci, isto tako i bez glave firme, to jest gazde. Radnici su prošli tipičan tranzicijski put propadanja. Matična firma u kojoj su radili prodata je 3 puta, a onda su se nakratko skrasili u 4. Onda se i s njom desilo isto. Firma se ugasila, a gazda otperjao. Radnici su pokušali da zaleče posledice bolnog nestanka. Nije uspelo. Od nadležnih organa kojima su se obraćali ni pisma, ni razglednice. Leto 2012. Radio Televizija Vojvodina.
Nakon 8 meseci firma je prestala sa radom, a svi radnici našli su se na birovu.
Od tog dokumenta do dana današnjeg mi nismo dobili, znači, ni plate, a nismo dobili ni uplaćen radni staž.
Grupa radnika tužila je ovo preduzeće, ali su dobili odgovor da je adresa vlasnika nepoznata.
Mi samo apelujemo to, znači, deo, onaj deo koji je zarađen, da im se adekvatno nagradi i da se to završi kao priče.
Vlasnik ovog preduzeća radnici ne mogu da pronađu. Tvrde da se vratio u Novi Bečej i otvorio prodavnicu, ali sa njim ne mogu da stupe u kontakt.
Kada se kaže nestalo, onda može da vam bude interesantno, a može da vam bude svejedno. Sa nestašicom sve je drugačije. Odnosi s njom mnogo su prisniji, a zajedničko iskustvo staro i dugo. Nestašica je kao virus koji se povremeno aktivira u venama kada samo zamiriše da bi nečega moglo da nema. Kad nešto nestane, makar na kratko, vrate se stari strahovi i osveže se uspomene. Septembra 2012. tržište u zemlji čuda ljuljuškalo se pod blagim nagoveštajima nestašice ulja. I gde ga je bilo i gde nije, osjećala se strepnja. Beleška iz Subotice i Beograda. Ako ste se uključili kod ove rečenice, ne bojte se, nije sada, prošle godine bilo.
Mene malo to brine, da vam iskreno budem. Baš me brine kakva je situacija, jako se bojim toga, eto.
Čula sam jutros preko Beogradske televizije koliko mjesta u Južnoj Srbiji, niti ga ne ima. U nas ga ima koliko hoćeš.
Pa ja ne verujem da sad ima nestašice ulja i ja mislim da ova vlada će sve učiniti da do toga ni ne dođe.
Što se tiče potrošača, dolaze, kupuju na veće količine, imaju oni informacije da će da skoče cene, pa onda se snabdevaju.
Malo pare, nema, ulje nema, ne možda jedemo.
Mislim da je veštački izazvana kriza.
To znači da je problem nastao negde kod dobavljača koji ne isporučuju dovoljne količine ulja i šećera. Mi ćemo nastaviti sa intervencijom iz robnih rezervi, da li ukoliko ne stabilizujemo tržište ovom prvom intervencijom.
E sad, ostaje nam ono najteže pitanje. Šta može da se uradi sa onim što nestaje, a ne može da bude rešeno intervencijom? Može da se posmatra kako nestaje, a može da se spasava. Znamo da ne može sve da se spase, ali nešto može da se pokuša. Evo, na primjer, beloglavi supovi. Retki su, nestaju, a vredi štititi ih. I ne znam da li ćete verovati, ali to ponekad uspe. U rezervatu Uvac poveli su računa o supovima i ovi nisu nestali kao što im je bilo suđeno. Sličica s proleća prošle godine, na kojoj su dvojica rendžera jedan beloglavi sup koji je polomio krilo. Znam priče kao iz holivudskih božićnih filmova, ali bude toga nekad i u životu.
Javili su nam meštani Sjenice da je beloglavi sup sleteo i on je prilikom sletanja pored samog krša udario krilom i slomljeno mu je krilo. Evo vidite ovdje.
A jedna izuzetno rijetka ptica u Evropi i u svijetu, još se zove i čistač prirode. Dobra ptica koja sve bakterije koje se nalaze u prirodi uništi.
Koliko ukupno ima beloglavi supova na Sjeničkom jezeru?
Ukupno beloglavi preko 500 komada. Zahvaljujući baš čuvarima prirode, rezervata Sjenice i Nove Varoši, 72 tone godišnje izbacimo hrane za njih.
Je li teško sve to?
Sa zadovoljstvom radimo. U prirodu kad ne bi izašli svaki dan, verujte, ja bi bio bolestan.
Da stvar bude još neverovatnija, na istom mestu, samo 5 godina ranije, našao se i novinar Petar Peca Popović. Bio je zadivljen mestom, orlovima i ljudima koji o njima vode računa. I obratite pažnju na još jednu važnu stvar. 2007. kada je ovaj razgovor vođen, pominje se broj od 300 supova. 5 godina kasnije, čuli ste, u rezervatu ih već ima 500. Znači vredi. Znači ima leka od nestajanja. Peca Popović.
Vidiš onda neke neobične stvari i ti vidiš u stvari da živiš i dalje u zemlji čuda. Dakle, leto sam doživio nevjerojatnu stvar. Neko je pitao da li želim da idem da gledam supa. To vam je orao koji živi u uvcu. Ne znam o čemu se radi. I onda sam otišao prvi put u životu u taj kanjon uvac. Ja koji sam bio u Koloradu, obišao pola sveta, gledao najveća svetska čuda. Ja sam bio sluđen, sedeo na ivici tog kanjona i gledao tih 270-280 tih ogromnih orlova od raspona krila od 3 metra, kako lete nad Srbijom. O njima brine neka grupa ljudi koji ih hrani i od 7, koliko ih je bilo pre 10 godina, sad imaš gotovo 300. I onda vidiš da ima postojati neki divni primjeri, postoje neki divni ljudi koji do duše van Beograda pokazuju svoj entuzijazam, ali ti vidiš da postoji nešto. Ali to ne može da se promoviše od junaka naslovnih strana, od potrebe da se zadovolji glad tabloidne stvarnosti, da se nametnu neke vrednosti koje okreni, obrni. Nisu vrednosti sa kojima bi ti pred Boga izašao, ali ti, kad mogu ostali, možeš i ti. Ali taj jedan veliki alibi za sve.
Bila je to još jedna slika iz zemlje čuda, bez alibija. A danas su sa vama bili Aleksandar Kostić, Branislava Manojlović, Aleksandar Radović, moje ime Tatjana Milekić. Repriza emisije subotom 21. Prijatno.
If you break some more love. out day.